Një kronikave, kapitulli 2. Këta që mbitë e Izraelit: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni, Dani, Jozefi, Benjamini, Neftali, Gadi dhe Asheri. Vite Judës ishin Eri, Onani dhe Shelahu. Këta të tre lindje bia e Shuas, Kananeasja. Eri, i palindri Judës, ishte keq në sytë Zotit, i cili e bëri të vdes. Tamara, nusja të birit, i lindi Perecin dhe Zerahun. Juda pati gjithse 5 bi. Hesroni dhe Amuli ishin bitë e Perecit. Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli dhe Dara ishin bitë e Zerahut, gjithse 5. I biri Karmit, Akani, vuri në rrezik Izraelin, duke krye një shkelje rreth gjërave të caktuara të zhdukeshin. Ethanit i lindi Arariahu. Bi që i lindën e Cronit queshin Jeramel, Ram dhe Kelubaj. Ramit i lindi Aminadabi. Aminadabit i lindi Nashoni, princi i bive të Judës. Nashonit i lindi Salma. Salma si lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi. Obedit i lindi Isaj. Isajt i lindi Eliabi, i pa lindri ti, Abinadabi i dyti, Shemjau i treti. Nethanaeli i katërti, Radai i pesti, Ocemi i gjashti dhe Davidi i shtati. Motrat e tyre ishin Ceruja dhe Abigail. Abishai, Joabi dhe Asaeli ishin bitë të Cerujahës, gjithsej tre. Abigail i lindi Amasan, atë i të cilit ishte Jetheri, Ismaeliti. Kalebi, biri e Cronit, pati fëmijë nga gruaja e tij Azuba dhe nga Jeriotha. Bitë saj queshin Jesher, Shobab dhe Ardon. Pas vdekjes së Azabahut, Kalebi u martua me Efrathin që i lindi Hurin. Hurit i lindi Uri dhe Urit i lindi Becaleli. Pasaj Ecroni hyri tek bija e Makirit, atit të Galadit, me të cilën që e martuar kur ishte 70 vjeç. Dhe ajo lindi Segubin. Segubit i lindi Jairi, të cilit do t'i përkisin 23 qytete në vendin e Galadit. Geshuri dhe Arami u morën atyre fshatrat e Jairit, Kenathin dhe fshatrat për rreth, 60 qytete. Tër këto ishin pronë bive të Makirit, atit të Galadit. Mbas vdekjes së Ecronit, në Kaleb Efratha, Abia, grua e Cronit, i lindi Ashurin, atin e Tekoas. Bite i Rahmelit, të parlindrit e Cronit, ishin Rami, i parlindri, Bunahu, Oreni, Ocemi dhe Ajahu. I Rahmeli pati një grua tjetër, që quaja Tara, që u bën nëna Onamit. Bite Ramit, të parlindrit e Rahmelit, qenë Maci, Jamini dhe Ekeri. Bita Onamit ishe Shamasi dhe Jada. Bita Shamajt ishe Nadabi dhe Abishuri. Gruaja Abishuri që e Abihail dhe i lindi Ahbanin dhe Molidin. Bita Nadabit ishe Seledi dhe Apaimi. Seledi vdi që palon fëmi. I biri Apaimit ishte Ishi. I biri Ishit ishte Sheshani. I biri Sheshanit ishte Ahlaj. Bita Jadajt, vëllajt të Shamajt, ishe Jetheri dhe Jonathani. Jetheri vdi që palën fëmi. Pelethi dhe Zaza ishin bite Jonathanit, këta ishin bite Jerahmelit. Sheshani nuk pati djem për vetën vajza, për Sheshani kishte një sklav e gjitas të quajtur Jarha. Sheshani e martoj të bjen me Jarhën, sklavin e ti, dhe ajo lindi Atajin. Atajet i lindi Nathani dhe Nathanit i lindi Zabadi. Zabadit i lindi Eflali. Eflalit i lindi Obedi. Obedit i lindi Jehu, Jehu t'i lindi Azariahu, Azariahu t'i lindi Heleci, Heleci t'i lindi Eleasahu, Eleasahu t'i lindi Sismai, Sismai t'i lindi Shalumi, Shalumi t'i lindi Jekamjahu dhe Jekamjahu t'i lindi Elishama. Bite Kalebit, vëllajt e Jerahmelit, ishin Mesha, i parlindri që ishte ati i Zifit, dhe bite Mareshahut, ati Hebronit. Bita Hebronit ishin Korahu, Tapuahu, Rekemi dhe Shema. Shema si lindi Rahami, ati Jorkeamit, dhe Rekemi ti lindi Shamai. Shamai pati si djal Maonin, i cili ishte ati Bethsurit. Efa, konkubina e Kalebit, lindi Haranin, Mocan dhe Gazezin. Haranit ti lindi Gazezin. Bite Jadajt ishin Regemi, Jothami, Geshani, Peleti, Efau dhe Shafi. Maka, konkubina e Kalebit, lindi Sheberin dhe Tirhanahun. Ai lindi Shafin, atin e Madmanahut, Shevan, atin e Magbenës dhe të Gibeut. Vajza e Kalebit quaj Aksaha. Këta qenë bitë e Kalebit. I biri Hurit, të parlindrit të Efratahut, Shobali, ati Kirjath Jearimit, Salma, ati Betlehemit, dhe Harefi, ati Beth Gaderit. Shobali, ati Kirjath Jearimit, pati si fëmi, Harohehin dhe gjysmën e Memu Hothit. Familjet e Kirjath Jearimit ishin i Threjt, Puthejt, Sumathejt dhe Misharathejt. Pre tyre rjedhin Corathitët dhe Eshtaolitët. Bite Salmës ishin Betlehemi dhe Netofathej, Atroth Beth Joabi, gjysma e Manathejve, Corejt, dhe familjet e shkruesve që banonin në Jabec ishin Tirathejt, Shimathejt dhe Sukathejt. Këta ishin kenejt që rjedhin nga Amathi, ati shtëpisë Rekabit.